Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha a prezident Evropské asociace neurochirurgických společností. Dobré ráno, přeji.
Dobré ráno, dobrý den.
Začneme trochu netradičně, otestujeme paměť. Co vy na to, pane profesore?
Klidně.
Vážení posluchači, mám pro vás skvělou zprávu. Mikroforum.
Máme přání jediný, štěstí zdraví, štěstí zdraví, hlavně to zdraví.
Tak vzpomínáte na pořad Mikroforum?
Určitě.
Začal Určitě. Se vysílat v roce 1965. Jaké se vám vybaví vzpomínky?
Písničky, které se k nám tehdy nedostaly. Jo, tehdy Žlutá ponorka, třeba to trvalo půl roku, než se
Beatles,
než se to dostalo sem, protože oni to vydali někdy v létě a já to prvně slyšel na našem rádiu, kdy, někdy kolem Vánoc, a tehdy to byla jedna z mála míst spolu s Houpačkou, kde byly písničky. Takže to hrálo u nás, ta znělka, to je prostě rovnou reflex, že člověk ví, co je, to je velmi zažrané.
Tak více třeba během dnešního dne, kdy slavíme toto výročí. Pojďme ale zpět do současnosti, jak už víme, policie může pokračovat ve vyšetřování Vlasty Parkanové v kauze předraženého nákupu armádních letadel CASA. Poslanci téměř po téměř pětihodinové místy velmi plamenné emotivní debatě včera vydali k trestnímu stíhání. Nemohla být nevydána?
To je problém podle mě, já tu nebyl, takže úplně přesně neznám, ale tam ten problém je několika takový jako facetální. Tam první věc je otázka imunity těch poslanců. To je podle mě úplný nesmysl, protože ústava nám zaručuje svobodu projevu a za nic jiného, nežli za projev vlastně, za jejich verbální činy by oni neměli být chráněni. Proč? Přeci ho nemůžeme chránit poslance kvůli tomu, že někoho zabije, nebo že udělá přestupek dopravní, nebo něco. Tam ta imunita přeci notabene doživotní by neměla. Takže pokud by tohle ta celá aféra vedla ke zrušení té imunity jako takové, tak by to bylo jenom v pořádku. Já si myslím, že ji opravdu nevydat nemohli, ale na druhou stranu si myslím, že naivita, důvěřivost a trošku asi menší fištron nejsou snad trestné činy. Nemyslím si prostě, že paní Parkanová je ta, která byla instrumentální v nákupu čehokoliv, takže spíš za tu naivitu myslím, že trošku jako je taková, ne obětní beránek, ale prostě ten terč, ten cíl, na který to míří, a z největší pravděpodobností se to rozšíří trošičku víc, to vyšetřování, a svým způsobem je to dobře. A pak je ještě poslední, že jo, moment v celé té aféře. Člověk začíná být trošku nervózní, aby nám tam někdo z těch poslanců zůstal do konce volebního období.
Až takhle vidíte to.
No, je toho dost. Je to dobře, je to správné, jsou to správné kroky podle mě, a myslím si, že přeci jenom za prvé ti lidé jsou námi zvolení, takže jsou to naši zaměstnanci, za druhé platíme z našich daní, za další oni naše daně rozdělují, kupují si za ně třeba ta letadla nebo cokoliv jiného, takže ta kontrola by měla být daleko větší, a zase se vracíme k té imunitě. Proč jim ještě na to dáme imunitu, aby mohli s našimi daněmi a s našimi vlastně prostředky zacházet nejpříliš čistě a svobodně. To by
de
mělo
facto
být.
Zřejmě skončila de jure, ještě nikoli, ale mimochodem padla...
Ale ne, tak proč by se paní Parkanová nevrátila do politiky? Proč, pokud ty soudy nebo policie spíš, že jo, protože k soudu to hned tak asi nepřijde, řeknou, že se paní Parkanová ničeho nedopustila, tak v pohodě, nech v té politice je dál. Konec konců je tam tak dlouho, že už snad je dostatečný profesionál, aby to dělala na určité úrovni.
Ostatně současná vláda si dala do vínku boj s korupcí.
To si dala zatím každá vláda, že jo, kterou jsme měli, a nějak se to nedaří. Takže No, to si dá ta příští taky, takže nebuďme jako nadšení z toho, že si to jedna vláda dala do programu, protože ono si to tam nejde nedat ve skutečnosti.
Padla silná slova, emocionální vystoupení, zejména u ministra financí Kalouska, ten nešetřil slovními výpady směrem k detektivům, kteří vyšetřují tuto kauzu. Jak nebezpečná podle vašeho názoru jsou podobná vyjádření o postupu policie?
Ty jsou tak nebezpečná, jak slabá nebo silná je ta policie. To je velmi jednoduché a svým způsobem by to mělo být ve vztahu k té policii takové plácnutí do vody. Ať si říká, kdo chce, co chce, ta policie má být nezávislá, má vyšetřovat padni komu padni a soudy se mají chovat taky tak. Takže pokud padnou takováto plamená slova, jakože plamená byla velmi, tak by neměla mít vliv vůbec žádný.
Miroslav Grebeníček, poslanec, včera znovu obvinil ministra Kalouska z toho, že jako někdejší náměstek ministra obrany na vlastní odpovědnost rozhodoval o nasazení neodborných osob na ministerská místa. Pan Kalousek reagoval slovy, že žádný náměstek nemá politickou odpovědnost. Začnou si po tomto případu ministři nebo lidi, kteří vůbec vstupují do politiky, více nebo konečně uvědomovat tíhu té zodpovědnosti? Vy jste říkal v případě paní Parkanové spíš typujete na její jakousi naivitu.
Já bych řekl tam, to je můj osobní názor. Já si myslím, že já nesnáším amatérismus. A politici už povahou z toho, co dělají, jsou amatéři, protože nelze rozumět úplně všemu, o čem se rozhoduje, ať už na jednom ministerstvu, nebo ať už v rámci třeba poslanecké sněmovny, protože jeden den schvalují zákon o vodním hospodářství, druhý den o zdravotnictví a třetí den o něčem jiném. Ti lidé to nemůžou mít čas přečíst, ti lidé tomu nemůžou rozumět, přesto proto hlasují. Takže ta určitá naivita, ta určitá, řekl bych, absence sebereflexe, že si neuvědomují, že rozhodují o věcech, kterým nerozumí, tak ta vede k tomu, že samozřejmě všechny místa, která jsou obsazována politicky, jsou obsazena amatéry.
Ale jaké kompetence?
No, pak bohužel mají kompetence a bohužel mají ty rozhodovací pravomoci, ale to už je hold věc toho, kterého člověka, který se do té politiky dá, že má takovou tu absenci toho sebezáchovného pudu, že s klidem bude rozhodovat o věcech, o kterých ví minimum. To si myslím, že je hodně případ právě paní Parkanové, protože ta na mě nepůsobila příliš jako člověk profesionálně zdatný, přesto rozhodovala o neuvěřitelně složitých a neuvěřitelně závažných věcech v rámci ministerstva obrany.
Jaké kompetence by ale měl mít teda ten politik?
No, já si pořád myslím, že takový svým způsobem sice skarikovaný, ale správný postup je to, co bylo to pane ministře, ten anglický seriál. To, kde je ten úředník státní, který má svým způsobem tu rozhodující moc a ten politik, než může svým trošku ovlivňovat, co se tam děje, ale to rozhodovací, to hlavní, má mít profesionál, což samozřejmě člověk, který to dělá celý život a který tam je zaměstnán, který po volbách neodejde, který tam zůstane. Civil servants.
Posloucháte, jak to vidí neurochirurg Vladimír Beneš. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Plány ministerstva na zavírání oddělení či celých nemocnic se setkaly s nesouhlasem velké části postižených obcí. Starostové ale mohou slavit úspěch. Ministr zdravotnictví Heger ustoupil a bez souhlasu obcí se letos žádný ústav zavírat nebude. Ono podle původního scénáře to mělo být už v létě jasno, která oddělení počíná příštím rokem zaniknou. Nicméně, jak hodnotíte, pane profesore Beneši, tu takzvanou, jak zní oficiální název, restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem optimalizace?
To je krok zcela správným směrem, protože my máme skoro 200 nemocnic, což je zhruba tak dvakrát tolik, než potřebujeme. A my poskytujeme nesmyslný objem zdravotní péče. My máme nejvíc kardiologických výkonů, my máme nejvíc neurochirurgických operací na milion obyvatel v Evropě. Takže ta péče je opravdu přebujela a je jí zbytečně moc a samozřejmě, že je tím pádem drahá. Druhá věc je ta, že pokud něco koncentruji, tak mohu vytvořit kvalitu. Když roztříštím na každou poslední výsku nemocnici, tak samozřejmě tam ty nemocnice nebudou příliš kvalitní. Když udělám jednu centrálně, třeba v okresním městě nebo kde, tak tam mohu koncentrovat peníze, lidi a samozřejmě ta nemocnice bude poskytovat péči. Samozřejmě volič bude muset jet o něco déle. Rušit jenom postele si myslím, že je nesmysl, protože ta nemocnice, když zruší 50 postelí, no tak samozřejmě vykáže stejný objem péče, protože není takový až problém tu péči poskytnout na trošku menším počtu lůžek, protože tak, jak máme hodně nemocnic, máme samozřejmě i hodně lůžek. To, že pan ministr couvl, je, myslím, politické rozhodnutí, které asi musel učinit a nutno přiznat, že si myslím, že to správně není. Ale to je můj osobní názor a chápu politiky a chápu ty městská zastupitelství, že chtějí tu nemocnici. Samozřejmě, že by se to týkalo i plno zdravotnického personálu, co se týče zaměstnanosti a podobně. Ale někudy tímto stylem časem budeme muset jít tak, jako jak, protože tu péči bychom stejně neufinancovali za určité období. Američani mají tabulky, že ještě 40 let jakž takž vydrží a pak systém prostě už nebude schopen ufinancovat sám sebe, protože sežere zhruba 40% rozpočtu. A nám by se stalo to též. Takže je nepochybné, že je třeba s tím něco udělat směrem k racionalizaci, opustit takový ten 3FZ zákon, všecko všem a všude a zadarmo, ale ta cesta hold bude dlouhá a přeci jenom si myslím, že pan ministr měl trošičku si dupnout a držet linii a prosadit to.
K péči se vztahuje dotaz, který přišel prostřednictvím formuláře na webu dvojky pro vás, pane profesore Beneši. Cituji, medicína se stále zdokonaluje, je to ale dvojsečné. Přibývá stoletých, kdo se o ně ale bude starat? Jejich 80leté děti a kdo to zaplatí?
No, to je ohromný problém. To je ohromný problém, protože samozřejmě starší lidé jsou víc nemocní než ti mladší, takže jsou dokonce nějaké statistiky, jsem viděl, že zhruba 80-90% svého zdravotního pojištění každý vyčerpáme poslední 2 týdny života. A je pravda ta, že se objevila gerontologie jako problematika, že máme třeba na první lékařské fakultě gerontologickou kliniku a tato problematika stáří se ve všech oborech, diskutujeme, my to diskutujeme taky. A zrovna v neurochirurgii to není nic jako jednoduchého, protože přece jenom jsou to závažné výkony a starší lidé to usnáší. Takže pro nás to v současné době znamená třeba velmi pečlivě vážit chirurgické indikace nad zhruba 70 let. Není to jednoduché a nepochybně to bude nesmírně zatěžující finančně, personálně i lidsky po všech stránkách. Ale naštěstí je to proces plynulý, který má nějakou časovou osu, takže na to se dá připravit a dá se postupně upravovat postupy. Pokud dojde k náhlé změně, tak je to vždycky mnohem horší. Tohle to je plynulé, dynamické, takže máme nepochybně možnost se s tím naučit žít a naučit s tím fungovat.
Vy často jezdíte na různé odborné konference. Jak to třeba řeší v jiných zemích?
Úplně stejně jako my. To není problematika, která by byla nějak specifická pro určitou zemi, protože populace celosvětově stárne.
Právě.
Jo, takže ta problematika je všude stejná. To se neliší.
Jinak čeští pacienti zatím nejeví velký zájem o možnost připlácet si v nemocnicích za vybrané lékaře, alespoň to vyplynulo ze šetření České televize, která vlastně zkoumala, oslovila 31 českých nemocnic. Co vy si myslíte o této možnosti pro
pacienty? Ale to je samozřejmě, že je to logické, že by to tak mělo být, ale mělo by to jít přes pojišťovny, ten člověk by se měl mít možnost připojistit. V rámci toho připojištění by byla klauzule, že třeba ho bude léčit ten a ten na určité úrovni a fungovat to takhle. Tak, jak je to dnes nastaveno, já si nedovedu představit, jak bych to dělal. Já přeci nemůžu vybrat peníze od toho pacienta, já nemám žádný živnostenský list, nic. Takže by to dělalo ředitelství, naše nemocnice jako taková. Dejme tomu, že bychom se dostali někam do té nejvyšší kategorie, 15 tisíc za operaci. Špitál by skasíroval 15 tisíc. První otázka, myslíte si, že by mi to dal? Ne. Dal by mi z toho nějaké procento. Jo? Takže to procento by bylo malé. Teď by to musel rozdělit mezi celý ten tým, protože neoperuje jeden člověk. Neošetřuje toho pacienta jeden člověk. A najednou zjistíte, že je třeba to rozdělit mezi 15-20 lidí, aby to mělo nějakou logiku. Něco si musí ten špitál nechat, protože samozřejmě ta logistika, všechno vybavení a všechny přístroje jsou jeho, takže to je zcela legitimní. Pak by mi to zdanili, takže mě by z těch 15 tisíc možná skončilo někde v kapse tisícovka, 12. A to vám upřímně řeknu, že bych považoval za urážku. Za 8-hodinový výkon, něco v tohoto typu, To je hloupost. Takže to, jak je to nastaveno a to, jak by to mělo být, je pitomost a u nás v nemocnici se o tom ani nemluvilo. To jsme prostě celý ten nápad ignorovali všichni.
Minister zdravotnictví si ale od umožnění těchto plateb za lepší lékaře sliboval hlavně omezení korupce ve zdravotnictví.
Paní redaktorko, já mám pana ministra rád, já si ho považuji, ale všechny jeho kroky jsou takové polokroky. On tak jakoby jenom tu nohu zvedne. To je to omezování a ta racionalizace těch lůžek. Hned usoudne. To je tenhle ten systém těch připlácení. Myslíte si, že fundamentálním problémem našeho zdravotnictví je dražší sádra, na kterou se to ze začátku omezilo? Nebo pár korun pro toho, kdo ho budou operovat? Když někdo za mnou přijde a poprosí mě, abych ho operoval, tak mu vyhovím a neočekávám, že za to něco dostanu nebo ne. Ten problém je prostě takový, že ty kroky, když už tu nohu zvednu, tak bych ji měl dotáhnout do toho kroku a došlápnout. Ale bohužel...
Kdy došlápne?
Já si myslím, že nedošlápne. Já si myslím, že došlápnout mohl v době té akce Děkujeme, odcházíme, protože veřejnost by tehdy nějaké razantní kroky přijala. Teď už veřejnost žádnou opravdu zásadní změnu nebo něco, co by někam vedlo, nepřijme.
Možná ale veřejnost očekává vylepšení vztahu lékař-pacient. Ostatně také vlastně ta legalizace toho systému, respektive ministerstvo zdravotnictví si od toho slibovala vylepšit ten vztah. Jaký by měl být?
Bez ohledu na to, že jste tady citovala pana Grebeníčka, což mi nedělá dobře vejít v jednom pořadu s komunistou, ale budeš... Tam,
ne, to je citace na
ministra. To já vím, že je to ministra. Citace, ale padlo tu jméno Grebeníček a to přece jenom není...
V jiné souvislosti.
No, někde jste ho citovala, protože něco řekl. Já myslím, že zrovna ke zdravotnictví. Ale rozhodující je to, že dnes, když se zeptáte rozumných lidí, pacientů, jaká je změna ve zdravotnictví, tak vám nikdo neřekne, že to je vybavení, že jsou to lepší postele nebo něco. Ale všichni vám řeknou, že je to změna v přístupu. Takže tyhle ty problémy, co se týkají, dejme tomu, přístupu lékařů k pacientům a naopak, to si myslím, že už máme za sebou a pokud někde s tímto problémy jsou, a jakože většina stížností na komunikaci, tak je to relikt nějakých dob minulých a nějaká osobní, jako řekl bych, nedostatečnost. Ale ve skutečnosti v současné době ten pacient je ta rozhodující osoba, která si rozhoduje, která si říká, co bude, která víceméně má to rozhodující a zásadní slovo v léčení.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Dnes s profesorem Vladimírem Benešem, neurochirurgem. Vy jste se vrátil ze dvou konferencí v Kazachstánu a v Rusku. Ostatně jste také prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. V čem byla pro vás tato cesta nebo tyto cesty podnětné?
No, podnětné byly v tom, že jak v tom Rusku, to byl Novosibirsk, třetí největší město v Rusku. A Kazachstán v Almaty a v Astáně, tak to jsou to oblasti, které neuvěřitelně zbohatly. Vytváří se z toho samozřejmě taková ta orientální království, Rusku samoděržaví, to se tam nikdy nezměnilo, že od Ivana Hrozného, a v tom Kazachstánu takový určitý sultanát nebo šejchanát. Ale já jsem dalek toho, abych někomu cpal náš typ demokracie nebo něco a kritizoval jejich... vyhovuje jim to fajn, mají se dobře. Ten rozdíl třeba v Almatě proti tomu, co jsem tam viděl před 20 lety, když se rozpadal svaz, tak je dramatický. A je to vidět svým způsobem dnes všude na světě, že ten, kdo má ropu a plyn, tak bohatne, ty ostatní chudnou. A když si člověk vybaví, že de facto celá ta Alma a ta Astana umělá, to je hlavní město Kazachstánu, vyrostla z toho, že si od nich kupujeme ropu, anebo že si kupujeme od Číňanů věci, které jsou za ropu, který jim dodá ten Kazachstán, tak je to přesun bohatství prostě směrem od nás do těchto zemí a jak si ten to už není rozvojový svět nebo třetí. Já viděl to též v Mexiku, ty mají taky ropu, že jo? To též vidíte všude na Středním východě. Teď ten střeb v Londýně, co vyrost, tak to patří ke Kataru. Taková, řekl bych, instituce až londýnská Harrods patří Kataru. A to vy tam prostě, na co oni si tam vzpomenou, to mají, akorát je to, řekl bych, taková centrálně řízená ekonomika i všecko ostatní, takže dejme tomu o tom, jak léčí v tom Novosibirsku a za kolik rozhoduje Moskva, to jde všecko pořád z Moskvy, ale těch peněz na léčení je neuvěřitelně mnoho a obě ty místa mají špitály, za který ne, že by se museli stydět, ale jak si my bychom je mohli dát vidět.
Takže úroveň zdravotnictví je...
Ne, to ne, ono, to... můžete mít vybavení, jak chcete, ale když nemáte jazykové schopnosti, nejste schopna si přečíst odbornou literaturu v nějakým jiným jazyce než v azbuce nebo v tom kazařském písmu a když nemáte dostatečné vzdělání, tak vám to nepomůže. Takže oni jsou jako v provádění té medicíny ještě daleko za námi. Ale v tom, že na to mají vybavení a že na to mají všecko, co by potřebovali, v tom jsou daleko už svým způsobem před námi.
Takže to byl velmi zajímavý zážitek.
To byl velmi zajímavý zážitek. A nutno přiznat, že tohle to jsou oblasti, kde lidé jsou neuvěřitelně pohostinní. Takže to bylo zvláštnou Kazachstánu, to bylo až řekl bych skoro únavné, jak se pořád starali a každý den nějaká večeře, nějaký to, že to přede mnou vždycky přistála vařená schopová hlava, což je tam to nejčestnější k jídlu. Takže mě tam už pak nebylo dobře, ale nesmírně přátelští lidé, nesmírně příjemný a nutno přiznat, že v tom Kazachstánu vypadali i velmi spokojení i na těch vesnicích, protože jsem měl chvíli se tam podívat kolem. A v tom Novosibirsku to je ošklivé město, že jo? To byla vesnice, kam Stalin za války přestěhoval celý průmysl, takže to je jako ošklivé místo, ale přesto ti lidé tam také vypadali vcelku spokojeně, dobře oblečení, jsou velmi solidní a u tamu byli, takže... Myslím si, že jsou mnohem dál, než jsme si mysleli. Hmm.
Ono byla vlastně před téměř 6 lety velmi negativní publicita této země, mám na mysli teď Kazachstán a americký snímek o Boratovi. Přetrvávají dodnes, zejména v Evropě, tyto předsudky?
Samozřejmě, oni jsou velmi citliví a nutno přiznat, že já jsem neměl moc odvahu se na to ptát. Když začali sami, tak ale nepochybně to vadí, ale na druhou stranu... Do té doby málo kdo věděl, že je něco jako Kazachstán, přitom to je jak Německo, Francie dohromady a že je tam 16 milionů lidí. Takže pro ně to byla ohromná reklama, ale taková ta negativní. Ale ví se o nich.
Ono nakonec se tak vyplatilo, protože podle informací samotného Kazachstánu jim 10x vzrostla víza a zaznamenali enormní boom turistů. Dokonce kazachský minister zahraničí se poděkoval představiteli z Baru Kohenovi.
Já bych neřekl, že tam jezdí moc turistů. Ta Astana, to hlavní město, to je úplná umělina, to je Dubaj v poušti a tam není nic než úřady, nemocnice, ani pár škol, tam není žádný průmysl. To je opravdu uměle vystavěné město. Ta Almáta je nádherná, ale že by tam bylo nějak moc turistů, to ne, ale oni mají peníze, oni už si turistujou sami. A jako když tam jedete a po 5-proudové dálnici před váma je Ferrari, za váma je něco podobného, vlevo Rolls-Royce, zpravo Bentley, tak člověk si říká, je to orient prostě. Úzká vrstva velmi bohatých lidí, ten zbytek je chudší, ale není tak chudý, jak by člověk očekával.
Tam se Brouku Masy moc nedaří, to je vaše horách, velká jo. Vášeň, ale ano.
V těch horách, jo. Já jsem tam měl pár dnů, takže jsem vyjel do těch hor a tam se jim daří. A tam je hezky. A tam je to tak, jak to tam bylo zhruba před těma 20 lety. Nejčastější automobil Žiguli 1500, jakmile člověk sjede z hlavní, tak je to jenom hliněná cesta. Ale ti lidé vypadají spokojení a určitě nemají třeba hlad nebo nemají problémy, řekl bych, s přežitím, to vůbec ne.
Zmínila jsem se o Broucích. Kam se chystáte mimochodem během léta?
Nikam. Já musím taky pracovat. Já zásluhou toho, té funkce musím právě jezdit na všechny tyhle ty národní sjezdy, pokud mě pozvou, to se nedá odmítat, to nejde, že jo. Takže si myslím, že už jsem toho najezdil teďka dost, takže v létě teď budu tady.
Takže na podzim třeba byste se vypravil někam, nebo
v srpnu už musím na kurz evropský.
Takže dovolená žádná letos neplánujete.
Možná na konci roku, někdy v listopadu, v prosinci.
Takže necháme povídání o Broucích až někdy na konec, někdy určitě. V jiném vydání, jak to vidí. Dnes byl naším hostem profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské fakultní nemocnice Praha, prezident Evropské asociace neurochirurgických společností. My nicméně budeme v čase mezi 8:30 a 9:00 cestovat zítra na dvojce, celé leto totiž patří pátky výletní snídaní s dvojkou a s Pavlem Kudrnou. Zita Senková přeje všem příjemný den. Naslyšenou.